Hani oğlum ertalab darsga ketayotganda boks kruchatkalarini olib ketdi o'zi bilan. Keyin bolam bugun sport yo'q. Qayerga olib ketyapsan? Mama deydi, endi biz qozoq bo'lganimiz uchun. Mama dedi, bu bitta sinfdoshim so'rab turgandi, perchatka ololmadi, uni trenirovkasi bor, berib tursam bo'ladimi dedi. A, bo'ladi bolam, olib ketaver dedim. Maktabni oldida bu narigi rus maktabidan buni o'zbek maktabga perevod qilganmanda, военная академияga. O'zbek tili bilan tarixini yaxshi bilish kerak ekanda, rus maktabida o'rganolmaydi deb man buni 7 sinfdan 2 yil bo'ldi o'zbek maktabga o'tkazdimda. Keyin rus maktabdagi sinfdoshini, Kamron degan bolani perchatkani u bolaga bergan maktabni oldida-da uchrashib. U bola keyin qo'liga buni kvadratni to'rtburchak narsa bergan. O'rtog'i yo'qotib qo'yma, bu 150 dollar turadi, dadam Dubaydan olib kelgan. Perchatkani berganda olaman qaytarib deganda, u elektron sigaret ekan. Bola cho'ntagiga solib darsga kirib ketgan soat 8 da. Darsda vatan tuyg'usi darsi musiqa xonasida o'tayotgan bo'lgan. Dars xonasi yetmagandan o'qituvchi ikkita sinfda parallel dars olib borgan. Musiqa fanini o'qituvchisi orqadagi partada o'tirgan. O'zi darsga mishat qilmas, xalaqit qilmasligi uchun.
Xo'p.
Keyin bolam bo'yi 187, bo'yi uzun, oxirgi partada o'tirgan. Bolada endi qiziqib cho'ntagidan chiqarib qaragan, nima ekan bu deb qo'lida bunday qarab, nima ekan bu bunday qarab tursa, o'sha musiqa ustozi Bekslan qo'lingdagini olib qo'y degan, manga ber degan. Keyin ustoz bu qimmat narsa, birovniki maniki emas desa, unda chetga olib qo'y deganda, turib veshokadagi kurtkasini cho'ntagiga solib, bola qaytib o'tirgan. O'shanda dars davom etavergan, o'sha orqada o'tirgan ustoz SMS yozvorgan, zavuch bilan o'sha chut rahbari va yerning o'qituvchilari bor maktabda. SMBdan pensiyaga chiqib, hozir bularga shunaqa o'qituvchi bo'lib kelgan. Liyev Abdujalil degan. O'sha ikkalasiga SMS jo'natgan. Hakimov Bekslani cho'ntagida narkotik modda chekadigan kalyan bor deb. Kirib olib ketinglar deb. Ular darsni buzib kirishgan. Bolalar hammanglar doskaga chiqinglar degan. Bolalar hammasi chiqqan sinfdagi bolalar. Bekslan bir qadam oldinga degan bu sinf sardori chiqqan oldinga. Undagi narsalarni chiqar degan. Cho'ntagida men har kuni bolamga 3000 pul beraman. И o'sha maktab o'zi ruxsat bergan kichkina telefon, fotoapparatsiz, hech bolasiz, faqat aloqaga. Ikkalasini chiqarib qo'ygan. Keyin narigi cho'ntagini bo'shat degan. Uchinchisida hech bola yo'q degan. Unda kurtkani cho'ntagini olib kelgin, bo'shat degan. Bola qarang, hech qanaqa сопротивление qilmasdan, qarshilik ko'rsatmasdan kurtkasini olib kelib, cho'ntagini bergan ichidagi narsasini. Keyin zavuch bilan vayn ruxshetda, "Oho, o'lding. Bu narkotik modda chekadigan preparat, elektronik kalyan. Bunga mana 5 yilga qamalasan, bo'ldi, kelajaging sindir. Bo'ldi. Endi ro'yxatga tushirasan deb, tushirsan deb chiqib ketishgan narsani olib xonadan-da. Bolani sinfga tashlab. Bola shu bilan dars 8:35 da tugagan, borgan zam direktor Shohstapani xonasini oldiga. "Jon Shohstapa, meni kechiring. Onam eshitmasin, onamga aytmanglar. Meniki emas bu. Men tushuntirish xati yozib beraman. Faqat meni tushuninglar. Bo'l, bor yo'qol. Bo'ldi, mana sen dokumentingni tayyorlayapmiz. Mana 5 yilga qamalasan, 16 ga to'lmagansan, onang qamaladi" deb bolani 11 gacha shunaqa eshigindagida yalintirib turishganda. Bo'ldi, mana kelajaging sindi. Mana ko'ramiz endi qatga o'qishga seni olishlarini, mana yomon bolalarning ro'yxatiga tushib qolding. Vaholanki bolam umuman unaqa bola emasdi. Mana amnistiyada ne bir o'g'rilarni kechiradi-ku bu maktab, neujeli bolani shu cho'ntagidan chiqdi degani tekshdi degani emas-ku, to'g'rimi? Kechirmasdan keyin soat 11 da menga sinf rahbari menga keldi ishxonamga. Deb sizni zam direktor chaqiryapti, o'g'lingizni oldidan kalyan chiqibdi dedi. Men 5 minutda yetib bordim maktabga, oldida ishlaymanda. Yetib borganimdan keyin zavuch xonaga, zavuch xonasiga kiraman desam, o'g'lim turibdi zavuch xonasini oldida. "Kiring, muqaddas" dedi. Kirdim. Kirganimdan keyin "Mana tarbiyali bolangizdan chiqqan narsani ko'rib oling" deb qo'limga berdi. "Mana shu bilan 5 yilga qamaldi bundan oldingi bola. Ko'rgan bo'lsangiz" debdi. "Yo'g'i, mana shu mani bolamdan chiqdimi" deb qarab tursam, keyin bolam yugurib chiqib ketdi xonadan. Men o'yladim, suv ichgani yo tualetga chiqib ketdi deb o'yladim. Shu bilan bolam aylanib maktab tomiga chiqib, maktab tomidan telefon qildi. "Mama, mendan rozi bo'ling, meni tushunishmayapti. Tuhmat umuman tushunishmayapti. Men unaqa yomon bola emasman. Men u narkotik modda chekish uchun ham olmaganman. Jon mama, men o'lmasam hozir sizni qamab qo'yishadi" dedi-da. Keyin bolam "Men seni ko'mish uchun tug'magan jonim bolam. Tush, iroding yetmaydimi? Kechirim so'ra bolam. Tush, kechiramiz hammamiz. Tushuntirib bersa, mama bular tushunishmaydi. Meni 3 soatdan beri tushunishmayapti. Hozir sizni qamab qo'yishadi" dedi-da, o'zini tomdan tashlabdi o'g'lim.
Nechinchi qavatda?
Ikkinchi maktabimiz 2 etajli, 2 etajli tomiga chiqib ketgan. Shunaqa stress holatda u narvonni balandligini ko'rsangiz, uncha muncha vayimingiz chiqolmaydi.
Mm-hmm.
Bolani shunaqa shokli sostayaniga 3,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
Hozir ahvoli qanaqa o'g'lingizning?
Hozir mana yotog'on, hozir poliklinika 6 oy, 3 oy nazorda bo'ladi. 3 oydan keyin balaga 3-chi guruh nogironligi berilyapti, потому что bola yurmaydi.
Bundan bu bo'yicha surishtiruv qilishdimi? Surishtiruv bo'ldimi? Bu bo'yicha.
Qildi. Prokuraturaga xat yozdim-da, mana prokuraturaning javob xatini bo'ya jo'natdimman sizlarga. Yozgan hech qanaqa jinoyat alomatlari ko'rmadik. Shunda men любой odamni bolasini xonaga olib kirib, 3,5 soat bolani qonini ichsam-da, bola o'zini o'z tomdan tashib yorsa, men jinoyatchi emasmanmi, aytingchi?